Hej Camilla.
Hej Christine.
Nå Camilla, nu går den simpelthen ikke længere.
Hvad skal der ske?
Vi bliver måske ikke så populære, men jeg tænker, at det er nødvendigt.
Ferie?
Ja, vi tager en lille ferie. Vi holder simpelthen lige sendefri de næste to mandage, så vi kan trække stikket og hoppe i noget vand.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor stor opbakningen er til, at vi lige ikke udkommer de næste to mandage, men det gør vi simpelthen ikke.
Nej, det er ikke jeres favorit. Altså, vi tager lige fortællingerne med i dag. Det er ikke sådan, at det her er det eneste, I får i dag, at vi bare møder ja, op og siger,
godt,
der er ferie.
Vi ses. Hej.
Hej.
Nej, der er selvfølgelig nogle sager med, og vi har et helt afsnit foran os nu,
ja.
Heldigvis.
Det plejer jo ikke at være det mest populære i verden, når vi lige er nødt til at trække vejret.
Nej.
Sådan er det.
Men sådan er det. Vi skal hoppe i noget vand, inden det pludselig bliver vinter igen, og derfor kommer vi simpelthen ikke ud de næste to mandage.
Nej. Så. Og sådan er det bare.
Sådan er det, og det går lynhurtigt.
Ja, ikke? Ja. Der er masser af andet, man kan foretage sig.
Vores timing i forhold til at tale om Golden State Killer sidste mandag var ret flot.
Mm.
Ja. For samme dag var han simpelthen i retten for endelig at tilstå, og på den måde undgik han jo så at få dødsstraf.
Ja.
Ja. 74-årige Joseph James DeAngelo Jr. har erklæret sig skyldig i 13 drab og knap 50 voldtægter. Han prøver også at overveje, hvor mange forbrydelser det er.
Ja.
Og det er jo ikke engang halvdelen af det, han har begået.
Nej, det er ikke det eneste, vel? Så er der indbrud og andre mindre ting som våbenbesiddelse og hvad de ellers har kunne hælde på, ikke?
Ja, han har så også gået med til at tilstå en lang række forbrydelser, som ifølge loven er forældet, og som han dermed ikke kan tiltales for, men han har trods alt været villig til at sige, ja, det var mig for at give ofrene noget fred, og så politiet har kunne lukke dem, ikke?
Jo, og ved du hvad, altså når vi når op på 13 drab, så tænker jeg også, at han har tænkt, ja, ja.
Ja, det kan jo være lige meget.
Jeg siger ja til det hele, så jeg håber jo, at de har tjekket på deres ting, så de kun får smidt det på ham, som er hans, ikke?
Som rent faktisk er hans, ja. Men altså 13 drab og 50 voldtægter er jo ikke i nærheden af det, man mistænker ham for egentlig. Og det er jo ret meget, men der er jo også lige 100 indbrud og endnu flere voldtægter, ikke?
Mm.
Man mener, han har begået. Men altså, nu er han i hvert fald knaldet, kan man sige, ikke? Og, og det er endeligt det her, han har tilstået, og den straf, han så kan vente sig, ifølge den aftale, han har lavet med anklagemyndigheden, så han slipper for dødsstraf, er 11 sammenhængende livstidsdomme uden mulighed for prøveløsladelse, plus lige lidt ekstra tid for ulovlig våbenbesiddelse.
Han skal lige nå nogle ekstra år oven i det.
Ja, han skal lige have et par ekstra år oven i det. Og det her med 11 sammenhængende livstidsdomme, det talte vi jo lidt om i sidste uge, ikke? Altså, det er sådan lidt besynderligt, men det handler jo simpelthen om, at hvis nu han pludselig anker en af sagerne, og dommeren beslutter, at okay, den har du ikke begået, den forbrydelse alligevel, så er der altså stadig en masse livstidsdomme, han skal udstå.
Ja.
Så det er bare for at sikre sig, at han aldrig kommer ud.
Kan vide, hvordan det egentlig kan være, at det er 13 drab, men kun 11 livstidsdomme?
Ja.
Det er et godt spørgsmål.
Godt spørgsmål. Det kan være, at nogle af dem er par, hvor man så har tænkt, du får livstid for parret.
Ja.
Ej, det er også lidt underligt, ikke?
Nej, ja, men det er også noget med, at han har fået mange flere forskellige former for livstid, og de skal afsones oven i hinanden og efter hinanden. Og, altså,
ja,
så det er bare...
der er faktisk 15 andre livstidsdomme oven i det her også.
Ja.
Ja, de har en lidt sjov måde at regne ud på i USA, men i bund og grund er det jo bare en øvelse i at sørge for, at han aldrig kommer ud.
Ja.
Og jeg tænker lidt, om så de bare gav ham 10 år, så ville han stadig aldrig komme ud, fordi han ser jo virkelig skrøbelig ud.
Han er et skravl.
Ja, han har tabt sig helt vildt, siden han var i retten sidst.
Et dårligt stå op selv. Så den her strafudmålingshøring, den er jo fastlagt til en gang i august, og jeg bliver sådan helt nervøs for, at de ikke når det.
Ja.
Fordi det er samtidig her, der er sat tid af til, at ofrene de kan stå foran ham, og uden tidsbegrænsning og uden nogen begrænsninger på, hvad de må sige til ham, kan fortælle deres historie.
Ja.
Og kan kigge på ham, kigge ham i øjnene, hvis han ellers kigger op.
Ja, og det går de jo og forbereder sig på nu, så det ville jo være forfærdeligt, hvis de lige præcis ikke nåede det, fordi han døde inden.
Ja.
Men skal vi ikke satse på, at han stadig lever til august, men det er rigtigt, han så rigtig skidt ud.
Ja.
Og så havde han også det her visir på. Jeg går ud fra, at det handlede om noget coronabeskyttelse.
Ja, det gjorde det helt sikkert. Det blev jo simpelthen livestreamet på YouTube fra den balsal, hvor det blev holdt. Det synes det er jo spøjst, ikke?
Ja,
men der er jo så mange mennesker, der er interesseret i at følge den her sag.
Ja, sådan er det. Altså, han har jo simpelthen hærget Californien i langt over 40 år, ikke? Ja. Altså, de første forbrydelser begik han for sådan noget 46 år siden, eller sådan noget.
Nu sidder han i hvert fald inde resten af sit liv.
Nu sidder han i Sachsen. Han kommer aldrig ud igen, og det er vist også på sin plads med det, han har gjort, ikke?
Jeg så et eller andet sted på nettet. Det var en kommentar under en artikel, hvor der var en, der sagde, det var da den dummeste beslutning nogensinde af ham, at han gerne ville undgå dødsstraf, fordi at hun mente, at der var langt bedre forhold på dødsgangen, end der var andre steder, og at han jo var så gammel og skrøbelig, så han ville jo aldrig nå at blive slået ihjel alligevel.
Nej, jeg undrer mig egentlig også lidt over det, men jeg tænker måske, om det egentlig var det, anklagemyndigheden helst ville have, at det bare skulle køres som en nem tilståelsessag.
Ja, jeg tror, det er deres prioritering at nå at få retfærdighed for ofrene, inden han krasser af.
Det er det, men det er rigtigt.
Men jeg tænker, hvorfor han er gået med til
hvorfor
det?
Hvorfor han er gået med til det? Fordi han måske tænker, at nu giver jeg bare dem, hvad de vil have. Jeg har alligevel ikke så lang tid tilbage.
Eller tænker du, han har lidt samvittighed der? Eller?
Jeg tænker, han er en færdig mand. Det kan man jo se på, om han er måske ligeglad.
Det kan være, han har hørt vores regler.
Vores regler. Du tilstår, inden du dør. Ja. Slut. Ja.
Ja, men altså, jeg mener, at det er sat til at gå i gang den 17. august.
Ja.
Og så må vi se, om man også kan følge med der.
Ja, men altså, men det er jo afgjort.
Ja, ja, ja.
Det er afgjort. Han skal ind resten af livet, ja. og de her sager kan endelig blive lukket.
Mm.
Og de pårørende kan få lov til at kigge på ham og fortælle, hvordan han har ødelagt deres liv.
Ja.
Nå, nu tænker jeg, at du skal høre, hvad jeg har med til dig i dag.
Ja, tak.
Ja, det er faktisk rimelig kort.
Okay.
Det er til gengæld også meget brutalt.
Ja.
Vi skal til Silkeborg mandag den 7. juli 2003. Det er ikke så tit, vi er i Silkeborg, er det det?
Nej, det er heller ikke så tit, vi er op over år 2000.
Nej, det er rigtigt. Klokken 15.44 den eftermiddag modtog alarmcentralen et anonymt opkald fra en mønttelefon, og den ukendte mand i den anden ende af røret kom med et hårrejsende tip. Og altså, det starter jo allerede lidt som en film, ikke, når det handler om, at der kommer et opkald fra en mønttelefon.
Og at det er anonymt.
Ja, nemlig. Han fortalte, at en mand lå stukket ned i et hus i Grønnegade. Manden fortalte også, at han ikke ville oplyse sit navn, fordi han ikke ville blandes ind i sagen, det skrev Ritzau. Det var selvfølgelig en melding, som politiet var nødt til at undersøge med det samme. Hvis det var sandt, hvad den anonyme person fortalte, så kunne personen i huset i Grønnegade have akut brug for hjælp, og derfor blev der straks rykket ud med både politi og ambulance. På adressen ventede der desværre ganske rigtigt et voldsomt syn. En mand lå død i huset, og der var blod overalt. Det var både tydeligt at se på huset og livet, at der var sket en forbrydelse. Hjemmet bar præg af fest og druk og voldsomt tumult. Nu skulle politiet så finde ud af, hvem offeret var, hvem gerningsmanden var og hvad motivet for drabet havde været. Den dræbte mand viste sig hurtigt at være identisk med husets ejer, den 56-årige Freddy Paul Bednas, og han var kun blevet slået ihjel få timer før politiet fik det mystiske opkald fra mønttelefonen. Så drabet var altså sket mandag formiddag. De retsmedicinske undersøgelser af liget viste ifølge Ritzau, at hans krop havde 80 lesioner fordelt fra top til tå. Han var simpelthen blevet tæsket ihjel. Det var ikke en enkelt skade, der havde forårsaget hans død, som for eksempel et hårdt slag mod hovedet, men summen af de kvæstelser, han havde pådraget sig ved den omfattende vold. Det blev blandt andet konstateret, at Freddy Bednas havde dobbeltsidet kæbebrud, et tværliggende brud på brystbenet, massive indre kvæstelser og en livsfarlig blodansamling mellem brystbenet og hjertet. Det var politiet i Silkeborg, der oplyste det til Ekstrabladet. Det havde været et særdeles bestialsk overfald, og det havde været en langsom og pinefuld død, han havde lidt. Politiet kunne også fortælle, at gerningsmanden havde brugt flere våben mod sit hjælpeløse offer, blandt andet et slagvåben af træ og formentlig også en jernstang, som havde ramt ham igen og igen, muligvis et koben. Freddy Bednas var altså død i et voldsorgie, og senere kom der flere frygtelige detaljer frem om, hvad han var blevet udsat for. Sagen skulle heldigvis vise sig at være mindre kompliceret at opklare end frygtet. Allerede tirsdag, som drabet havde fundet sted mandag, kunne politiet foretage en anholdelse i sagen. En kun 23-årig mand blev anholdt på sin bopæl sent om aftenen og fremstillet i grundlovsforhør næste dag. Han indrømmede over for politiet, at han havde angrebet Freddy Bednas i huset i Grønnegade, men han fortalte samtidig, at han ikke havde været alene om det brutale overfald. I grundlovsforhøret erkendte den 23-årige, ligesom han havde gjort over for politiet, at have været med til overfaldet, men han nægtede sig skyldig i drab. Det havde været en slåskamp, forklarede han. Han blev varetægtsfængslet i 4 uger.
Men så må han jo også selv have haft nogle skader.
Altså, ja, hvis det var en slåskamp.
Ja, fordi at det her, det var jo så... Ja. Altså, han havde betydelige, offeret havde betydelige skader, ikke?
Ja.
Så hvis det har været en slåskamp, så er det jo en gensidig ting. Så må han jo også have en masse skader.
Ja, god pointe, og det har jeg altså ikke læst, at han havde. Og han blev jo altså også varetægtsfængslet i 4 uger, så man har i hvert fald ment, at han var den værste i den slåskamp, ikke? Dagen efter blev endnu en person anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Denne gang en 37-årig mand fra lokalområdet, der også blev varetægtsfængslet i 4 uger. Så nu var der altså 2 sigtelser i sagen allerede inden ugen var omme, og politiet ville ikke udelukke, at der stadig var flere gerningsmænd på fri fod, som de skulle ud og have fat i. Den 16. juli 2003, 9 dage efter drabet på Freddy Bednas, blev en tredje person anholdt og sigtet i sagen. Denne gang en 22-årig mand, der af Ekstrabladet blev beskrevet som kleinsmed, dørmand og weekendmisbruger. Vi har fået et overblik over drabstedet, og vi mener, at det var de 3 sigtede, der slog ham ihjel, lød det fra Silkeborgs vicekriminalinspektør Jørgen Dalsgaard til BT. I december 2003 blev der rejst tiltale mod alle 3 mænd, der havde siddet varetægtsfængslet siden juli. Statsadvokat Peter Brønd Jørgensen oplyste til Ritzau, at man havde besluttet at tiltale mændene for drab i stedet for vold med døden til følge, simpelthen på grund af brutaliteten. De nægtede sig alle 3 skyldige drab, men den ene af dem tilstod vold med døden til følge. Peter Brønd Jørgensen fortalte, at Freddy Bednas både var blevet tæsket med et koben, et bordben, et træskaft, en kompostudlufter og en hammer.
Okay.
Jeg ved overhovedet ikke, hvad en kompostudlufter er.
Nej, jeg tænker, det er noget med at vende komposten, ikke? Er det også bare en såkaldt skovl, eller det må være en speciel...
En udlufter? Hvordan skulle det kunne være en skovl?
Hvis du har en kompostbunke, så skal der jo luft ned til de nederste lag, så skal du vende komposten.
Dit bud er bedre end mit, fordi jeg ser kun sådan en grøn biospand for mig.
Ja, så. Det behøver du ikke at vende, Christine. Det gør du altså ikke. Nej, jeg tror, du skal ned ligesom og give luft ned til de nedre lag, for at komposten kan... Eller for at det, der nu ligger, kan kompostere.
Ja, ja. Det giver jo god mening.
Mhm.
Mm. Du burde da have en gård eller sådan noget.
Ja, jeg har også en grøn biospand.
Ja, det har ikke noget med det at gøre så.
Nej.
Okay. Derudover kom det frem i retten, at han var blevet slået og sparket over hele kroppen og i hovedet og slynget ind i en radiator, og som om det ikke var nok, så var han også blevet tvunget til at stikke sine fødder i kogende vand.
Wow.
Ja, og så var hans ene hånd blevet fuldstændig knust med en muggert, det skrev TV2 Østjylland. Retssagen begyndte i Vestre Landsret i Viborg i april 2004, hvor flere detaljer om, hvorfor Freddy Bednas skulle lide så brutal en død, kom frem. Jeg slog alt, hvad jeg kunne, fortalte den ene tiltalte, der nu var 24 år gammel, om slaget med muggerten, der knuste Freddys hånd. 2 af mændene var ifølge Ekstrabladet påvirket af speed under den uhyggelige afstraffelse, og hele grunden til, at han skulle gennemtæskes, var angiveligt, at han havde stjålet en pung med 11.000 kroner fra den ene af de 3. Ja. Så det var altså det, der havde fået dem til at gå i gang med en timelang mishandling. Han skulle lære, at man ikke stjæler fra sine venner. Da de endelig besluttede, at nok var nok, var der blod og rod og kaos overalt i hjemmet i Grønnegade. 2 af mændene forklarede, at Freddy Bednas stadig var i live, da de forlod huset for at tage videre ud og drikke øl. De regnede bestemt ikke med, at han kunne dø af sin kvæstelse, fortalte de. Og det ved jeg ikke om, altså, er det bare en dårlig undskyldning, fordi de vil gerne slippe afsted med, at det er vold med døden selvfølgelig og ikke drab. Altså, det handler om hensigten, ikke?
Det er simpelthen ikke til at vide, vel, men vi har bare haft den snak så mange gange, ja. Og jeg tænker... Altså, det undrede mig faktisk lidt, at de sigter dem for drab og ikke for vold med døden selvfølgelig, fordi det er jo oftest, at vi hører det omvendte og undrer os, fordi vi tænker, du må have vidst,
ja.
At det her menneske kunne dø af det, du gjorde nu.
Ja. Men deres forsvar var jo også, at det var vold med døden selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Jo.
Og det er jo klart, at forsvaren spiller på det, fordi han ved godt, at det bliver svært for anklageren at bevise, at det var deres hensigt at slå ham ihjel.
Ja.
Men anklagemyndigheden valgte jo alligevel at tiltale dem for drab, fordi der var en chance for, at de kunne blive dømt for drab, når brutaliteten var så vanvittig. Ja. Altså, når man slår nogen med så mange forskellige remedier.
Af tre mennesker om det.
Ja.
Og virkelig giver den gas, ikke?
Og virkelig giver den gas. Og det handler ikke kun om at tæske ham, så der sker noget voldsomt med ham. Det handler også om, at han skal tortureres undervejs.
Ja, det lyder jo heller ikke som om, han kan jo umuligt have været ved bevidsthed med det hele.
Jeg ved det ikke. Nej, det sagde det de jo, altså det sagde ikke. De jo faktisk, ikke? Ja. De sagde jo i hvert fald, at han trak vejret.
Ja, men det de gør du jo også, selvom du har mistet bevidstheden. Ja. Jeg tænker bare, altså det var en voldsomme tæsk, han fik.
Ja, jeg ved ikke, hvor lang tid
nej,
der
det
går.
Nej, det ved vi ikke, det er rigtigt.
Men det der med, at der ikke var ét slag, der var dræbende, det er jo også frygteligt på en eller anden måde, for det betyder jo netop, at han gennemlevede det hele.
Ja.
Og at det så tog noget tid, før han døde af den samlede effekt, det så havde, ikke?
Ja. Det er voldsomt.
Så to af dem erkendte altså, at de havde tæsket Freddy. Men den sidste og den ældste af de tre tiltalte, en mand, der nu var 38 år gammel, han fortalte, at han intet kendte til denne her blodige tortur. Han forklarede, at det måtte have fundet sted, efter at han forlod huset. Men det troede retten ikke på. Ritzau skrev, at de tre mænd blev fundet mere eller mindre psykisk ustabile og med psykopatiske træk, men egnede til almindelig straf. Det er en lidt sjov formulering, ikke? Mere eller mindre psykisk ustabile. Det er meget ukonkret.
Ja, det siger ingenting.
Nej,
det forklarer vel nogenlunde, hvordan vi alle sammen er.
Ja, faktisk. Men dog med psykopatiske træk, ikke?
Okay.
Hvilket også giver mening. Man må være ret kold for at kunne...
Ret iskold.
Ja. Dommen faldt den 27. april 2004. Landsretten frifandt de tre tiltalte mænd for drab og idømte i stedet de to ældste gerningsmænd 9 års fængsel for vold med døden til følge, mens den yngste af de tre slap med 4 år, fordi han havde været mindre aktiv i mishandlingen. Så det var faktisk hårde straffe for vold med døden til følge. Men det skyldtes altså, at der var tale om meget grov vold, som var foregået over længere tid mod en hjælpeløs mand i hans eget hjem. Så omstændighederne og voldsomheden var skærpende.
Ja.
Men alligevel var det ikke nok til en dom for drab.
Men var der noget om i pressedækningen, at de her tre mænd de vidnede mod hinanden?
Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvordan det forløb. Altså, den ene sagde jo, han slet ikke havde været med til det, men han var en af dem, der fik de 9 år.
Ja.
Så om de er gået mod hinanden eller hvad, det er jeg ikke helt klar over.
Nej.
Det er jeg ikke klar
over. Altså, det er jo nok ikke noget, man gerne gør. Hvis man synes, man har udsigt til at skulle sidde i fængsel sammen bagefter, så holder man sin mund, ikke?
Ja.
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 Men ellers tænker jeg bare, at det har kunne være svært at bevise, at han var der.
Ja, egentlig. Altså, hvis man siger, at jeg havde ikke noget med det her at gøre.
Jamen, de må have haft noget andet også. Der må have været nogle
tekniske
beviser.
Der må have været mere, ikke? Ja. Siden han også var en af dem, der fik den hårdeste dom.
Ja.
Drabet på Freddy Bednas fik netop en del opmærksomhed i pressen på grund af brutaliteten. Men skrivelserne handlede knap så meget om, hvem han var som person. Han blev mest bare omtalt som en 56-årig bistandsklient og drukkenbold fra Silkeborg, og derudover var det mest kun den vold, han var blevet udsat for, som medierne fandt interessant at beskrive. Men det ændrede sig, da det kom frem, at Freddy Bednas havde levet et liv på kanten og selv havde en ekstremt voldelig fortid og et eksplosivt temperament. Ifølge Ekstrabladet begyndte han sin kriminelle karriere som 19-årig, og siden var det blevet til hele 43 domme.
Wow.
43 domme.
Med fængselsstraf?
Det vil jeg tro, at mange af dem har været i hvert fald, ja. Så han var vel det, man kan kalde for vaneforbryder, og hang ifølge eget udsagn ud med fyre fra Hells Angels, der kaldte ham Lille Blondie. Et billede af ham fra 1985 forklarede øgenavnet. Han havde langt, fyldigt, blondt hår og markerede kæber. Han var ikke lille på nogen måde, men en fremtrædende HA-rocker var allerede kendt som Store Blondie, og derfor blev han så til Lille Blondie.
Ja.
Blandt de domme, Freddy havde i bagagen, var vold, grov vold, røveri, tyveri, underslæb, indbrud, narkohandel, overtrædelse af våbenloven, selvtægt, hærværk, pengeafpresning, dokumentfalsk, Og sidst men ikke mindst, drab.
Okay.
Ja. Onsdag den 8. maj 1985 var Freddy Bednars i detentionen på politistationen i Nyopsgade i København. Han var der, fordi han var beruset og trængt til en lur. Da den tilsynsførende betjent gik sin rutinemæssige runde og kiggede ind gennem spionhullet til cellen, kunne han se, at Freddy Bednars cellekammerat, en 47-årig finsk mand, lå død på gulvet i en blodpøl.
Nej.
Finden havde været i detentionen for at sove sin brandert ud, ligesom Freddy. Freddy Bednars havde hoppet så mange gange på mandens hoved, at han til sidst var død af det. Og årsagen havde været, at han snorkede.
Ja. Det er bizart.
Ja, så han var altså i detentionen med denne her finske fyr.
Vil gerne have sig en lur.
De havde begge to fået for meget drik, så de skulle lige sove den ud. Og så snorkede han, den ene.
Og det var bare for meget.
Så Freddy hoppede på hans hoved, indtil han ikke snorkede mere.
Ej, det er simpelthen sygt.
Det er lige præcis, hvad det er. I 1986 fik han forvaring på ubestemt tid for drabet, og samme år skiftede han efternavn fra Vadum til Bednas. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, det Bednas der, det er lidt spøjst navn, ikke? Men han hed altså Vadum før. Han sad inde i 13 år i Herstedvester frem til 1999, og da han kom ud, begik han et røveri og fik et års fængsel. Og i 2001 gik det så galt igen, mens han var prøveløsladt. På Maria Kirkeplads på Vesterbro i København kom han op at toppes med en 38-årig narkoman, som fortalte Freddy, at han ikke kunne lide ham. At han simpelthen ikke kunne holde synet af ham ud. Og det fik Freddy Bednars til at se rødt. Foran flere vidner væltede han manden ned på jorden og hoppede på hans hoved igen og igen, indtil han lå livløs på gaden. Den 38-årige mand røg i koma og var i livsfare, men slap med livet i behold. Til gengæld fik han varige skader i hjernen af det. Selv beskrev Freddy Bednars volden som et lille blødt spark under hagen og en skalle, mens de begge to havde ligget på jorden.
Ja, ja. Klart.
Og efter det her blodige overfald forlod han stedet til fods og blev anholdt på Hovedbanegården kort tid efter. Og 2 år senere var det så, at det var hans egen tur til at blive trampet på.
Det er altså vildt.
Så han har også været hurtigt ude efter det overfald, ikke?
Jo, jo.
2 år senere døde han jo så i hænderne på de her 3 mænd, der blev dømt for vold med døden til følge. Ekstrabladet talte med en anonym bekendt, der sagde sådan her om Freddy Bednars. Du kan roligt skrive, at vi nok er flere 100 mennesker, der har draget et lettelsens suk, da den plageånd selv blev slået ihjel. Han var simpelthen et forfærdeligt dumt svin. Ja. Og det var så historien om vaneforbryderen og morderen, der selv led en grusom død. Og jeg synes jo, det er lidt interessant at tale om, om man så har mindre sympati for ham, fordi han selv var en iskold, voldelig, kriminel tyran og havde været det hele sit liv. Ændrer det så ligesom, hvad man tænker om, at han fik fødderne i kogende vand og fik sin hånd smadret med en muggert og blev
altså, gennemtæsket? Altså, tør man sige det, ikke? Fordi det er fandme farligt at sige, at han nok havde bragt sig selv i den situation. Man må ikke victim blame. Nej. Men han har levet et helt liv
på kanten
og i det her miljø med kriminalitet, med brutal vold.
Hele livet.
Så på et eller andet tidspunkt ville det jo blive hans tur.
Ja, sådan kan man jo godt se på det.
Om jeg har mindre sympati med ham, jeg synes ikke, han skulle have været slået ihjel med. Jeg synes heller ikke, at finden, der snorkede, skulle have været slået ihjel, vel?
Det, nej.
Men ja, det ændrer min opfattelse af ham.
Ja.
Og jeg tænker, for det første tænker jeg, når man så har han helt sikkert stjålet de penge. Derfor skulle han jo stadigvæk ikke have været slået ihjel.
Nej, fordi jeg skulle til at sige, når jeg først læser om hans død, og så læser, at det hele skete, fordi han havde stjålet en pung. Der var godt nok rimelig mange penge i den pung, men stadig. Han havde stjålet en pung fra den ene af dem. Ikke? Så derfor var de, gik de ind i en eller anden kollektiv blodros og smadrede ham fuldstændig, ikke? For en pung.
Ja.
Det giver ikke mening.
Nej, det
tosser. Det giver ikke mening, at man torturerer et menneske på den måde for en pung, vel? Når man så ved lidt mere om, hvem han var, så kan det jo også godt have handlet om andre ting.
Ja. Yeah. Det kan det sagtens også have handlet om andre ting, men jeg synes måske også bare mere, det fortæller mig om miljøet og de mennesker, han har færdes med, ikke? Mere end det fortæller mig lige om den situation.
Ja. Bortset fra, at to af de mænd, der var med til at slå ham ihjel, de var altså helt unge, og vi taler ikke hardcore stofbrugere.
Okay, så de var lidt nye i miljøet.
Ja.
Ja.
Men trods alt var de i det her hårde miljø, ikke?
Ja.
Men altså, vi taler ikke HA-rockere med en lang karriere i narkomiljøet.
Nej.
Ja.
Men det er jo ikke ofte, man hører, at folk, efter nogen er døde, er okay med at gå ud og sige, hold kæft, dum svin.
Nej, er det ikke interessant? Altså og det var altså kun en af kommentarerne om ham. Ja. Der var flere af den slags udtalelser.
Og der var ikke nogen,
folk
der kom
sagde,
frem
han var
og sagde,
kugleskør, og
ej, han var altså også en god fyr inderst inde.
Nej, det var der sådan set ikke. Ikke lige i den artikel i hvert fald. Så altså, det er jo vildt, ikke?
Ja. Men de har, altså, han fik forvaring den ene gang, så de har jo været ops på, at...
Ja, og sad inde i 13 år, ikke?
Ja.
Men hvad sker der så for, at han, lige da han kommer ud, begår et røveri?
Jamen, det bliver han som om han gør det på vej ud
af... Jamen, nærmest, ikke? Ja. Og så ryger han så ind igen, men bliver løsladt rimelig hurtigt, fordi han var så prøveløsladt, da han overfaldt den her narkoman på Vesterbro.
Ja. Jamen, det kan vi jo så sidde og undre os over og sige, hvad fanden tænker du egentlig på? Har du ikke lært lektien? Men jeg kommer også til at tænke, hvad skulle han ellers? Skulle han lige pludselig tænke, nu prøver jeg lige at få mig et job?
Ja, jeg tænkte egentlig slet ikke, jeg tænkte slet ikke på det fra hans perspektiv. Jeg tænkte mere på det fra systemets perspektiv. Hvad gør man med en vanekriminel i systemet?
Mm.
De kan se, at siden han var 19 år gammel, har han ikke lavet andet.
Vi ses, Freddy, ikke?
Nå, men ud med dig igen. De ved jo godt, at han kommer ind igen.
Ja.
Så han var jo farlig. Men derfor må man stadig ikke slå ihjel, jo.
Nej, nej, nej.
Og de fik jo også hårde straffe, kan man sige. Så det var ikke fordi, at retssystemet så mildere på forbrydelsen, fordi han var nederen.
Og Freddy, han var sgu lidt...
Så I får halv straf. Nej, sådan var det ikke.
Nej, tænk, hvis man gjorde det.
Ja.
Hvem skulle så måle det ud?
Ja.
Nej, men det er sjovt, fordi at fortællingen ændrer sig inde i hovedet på en, ikke? Og man træder lynhurtigt et skridt tilbage og tænker, nå, det er dem der. Du ved, på kanten af samfundet, han har selv bragt sig i den situation, ikke? Jeg kan godt mærke, at jeg træder det skridt tilbage og bliver sådan lidt... Nå, men det er derovre.
Det er rigtigt, man går fra at have sympati og tænke, han var bare et hjælpeløst offer, og det har været helt frygteligt, til at tænke, ja, selvfølgelig endte du i den situation.
Ja.
Men det har jo ikke gjort mindre ondt,
fordi
han selv havde drab på samvittigheden.
Og hvor ville jeg gerne have hørt noget om hans opvækst?
Det skulle jeg faktisk til at sige. Jeg ved nemlig ikke noget om, hvad der skete i hans barndom, der ligesom gjorde, at han endte med at blive helt vanvittigt afstumpet.
Ja.
Det kunne netop være interessant at høre, ikke? For der må jo være nogle ting, der ligger der.
Jamen, det må der simpelthen. Og når vi snakker om, hvad gør systemet, altså, så er det jo derhen af, vi skal. Ja. Det er jo der, systemet skal træde til, ikke?
Ja.
Fordi på det her tidspunkt er det for sent.
Fuldstændig.
Så det kunne være vildt interessant.
Ja, og også interessant om tiden i fængslet, altså han fik sin første dom, da han var 19, ikke? Om det bare gjorde det hele værre i virkeligheden, ikke? For en type som ham.
Er han lært nogle tricks?
Ja. Ja.
Det er sgu et hårdt liv.
Det har helt sikkert været et hårdt liv, ja.
Tror du, han har gået rundt bare og tænkt, det er det her liv, jeg har valgt, jeg ved godt, det ender pludseligt og...
Det virker sådan, altså han har kørt sit eget show og gjort, hvad han ville, og måske ikke haft... Måske ikke været typen, der havde særlig meget empati eller medlidenhed med nogen som helst. Han har jo haft mange ofre.
Ja.
Der har jo været mange ofre for hans forbrydelser igennem hans liv. Ikke?
Taget, hvad han synes, han havde ret til.
Ja, og så var der også nogle beskrivelser af, at han i retten efter at have hoppet på ham her, stod og stolt og viste sine tatoveringer frem og trak ned i sine bukser og sådan noget. Altså sådan helt... distanceret fra, hvad han lige havde gjort, ikke?
Og været sådan lidt nød at være på, eller?
Ja,
ja.
Bare hygget. Så han havde sagt til en betjent på et tidspunkt, da han var i detentionen, at jeg har ikke tid til at være her, jeg er katolik, jeg skal til messe. Sådan noget, altså.
Hvad er det med noget at gøre?
Jeg tror bare, han har levet lidt i sin egen verden. Ja.
Nå, men brutal
ja.
Ende på livet.
Helt vildt.
Med en kompostvenner.
En kompostudlufter.
Nå, kompostudlufter.
Yes.
Det må jeg lige ind og google bagefter, hvordan ja. Sådan ser ud.
Yes. Nå, hvad har du taget med?
Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva. En holdning til kvalitet.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Det var en regnfuld eftermiddag, fredag den 21. juli 1978. 39-årige Margot Elisabeth Tove Sørensen havde en aftale hos frisøren i Vorevangen på Fyrkatvej i Aarhus. Det var den sidste hverdag, inden ferien var slut, og Margot ville gerne have ordnet håret, så hun kunne være pæn, når hun skulle retur på arbejde om søndagen. Margot arbejdede på kommunehospitalet som rengøringsassistent, hvor hun var vellidt af sine kollegaer og dygtig til sit job. Der havde hun pligtopfyldende passet sit arbejde de sidste 5 år. Frisøraftalen startede ved middagstid og var til en såkaldt minivak-behandling. Margots korte, mørke hår skulle med en form for permanent glattes og have fylde. Ikke just kompatibelt med regnen udenfor, men hun købte en engangsregnhætte til at beskytte den nye frisyre, da hun var færdig med behandlingen. Margot boede kun få 100 meter fra salonen. Hun fortalte frisøren, at hun skulle handle lidt ind på hjemvejen, men det skulle regnhætten nok kunne klare. Så omkring kl. 14.30 sagde hun farvel og forlod damefrisøren. Det var sidste gang, nogen så eller hørte noget til Margot. Hun nåede aldrig frem til de butikker på Voregårds Allé, som hun ville have handlet i, og hun vendte aldrig retur til det hjem, hun delte med sin datter. Det var højlys dag, og Margot forsvandt på en strækning på få 100 meter, uden at efterlade sig et eneste spor.
Ej, det er da mærkeligt.
Ja.
Og så har det her de med... ikke helt sikkert tænkt, at hun stak af?
Og det har været en del af den helt tidlige indledende ja. Efterforskning. Margots 19-årige datter, dog, hun vidste straks, at der var noget galt, da hendes mor ikke kom hjem som forventet. Margot ville aldrig forsvinde uden at give besked, sagde hun.
Mm.
Så hun tog resolut affære og gik til sin mors veninde gennem 25 år, så de sammen kunne prøve at finde ud af, hvor Margot var blevet af. De ringede til alle, der kendte hende. Alle venner og bekendte blev spurgt, om de vidste noget, eller om de havde set eller hørt noget til Margot. Som en af de første havde de ringet til Margots eksmand Arne, men han fortalte, at han heller ikke vidste, hvor Margot var. Det må have føltes som en meget lang nat og efterfølgende dag, hvor timerne sneglede sig afsted, for Margot kom ikke som håbet hjem af sig selv. Dagen efter, omkring kl. 19, kom eksmanden Arne hjem i Margots hus, og sammen med hendes datter kontaktede de omkring kl. 23 politiet for bekymret at melde Margot Sørensen savnet.
Og hvor længe havde hun været væk der?
Der har hun så været væk siden dagen før, ved omkring 14.30-tiden.
Okay, de ringer først næste dag om aftenen alligevel.
Ja.
Og det er jo fordi, de tænker, det kan jo ikke være rigtigt det her. Der må være en grund til, at hun er væk.
Nej, og hun er en voksen kvinde, ja. Og hun kommer hjem. Det ja. Gør hun da ikke.
Hun har bare været hos frisøren.
Men altså, hendes datter var klar over fra starten, at det ville hun aldrig gøre frivilligt.
Mm.
Så hun var bekymret fra starten.
Mm.
Ifølge Ekstrabladet var det Arne, der førte ordet, da de gik til politiet og sagde, min tidligere kone er forsvundet. Jeg frygter det værste. Da Margot forsvandt, havde hun få personlige effekter på sig. En lysebrun skuldertaske i læder, som hun havde købt på en rejse året før. Hun havde stadig sit pas i tasken og lidt penge, et par hundrede kroner, men det var utænkeligt, at hun skulle være rejst nogle steder uden at sige det til sin datter. Margots tætte veninde udtalte til BT, at Margot ikke var deprimeret eller ulykkelig, før hun forsvandt. Hun havde ikke pengeproblemer, og der var ikke andre forhold, hun kunne komme på, som ville kunne forklare, at Margot var forsvundet frivilligt. Både hende og Margots datter var fra starten overbeviste om, at der var sket en forbrydelse. Det lå dem fjernt at forestille sig, at Margot ville gå til frisøren for at gøre sig fin, for så at forsvinde, måske endda gøre en ende på sit liv, Det lå absolut ikke til Margot, forsikrede veninden.
Nå ja, det har selvfølgelig også været noget, politiet har tænkt. Jamen, ja. Det kan simpelthen være, hun har valgt at begå selvmord.
Ja, og som veninden og Margots datter, så siger man, går ikke ind og bruger 120 kroner på en frisørbehandling, for så at gå ud og tage sit liv lige
nej,
bagefter.
Nej.
Margot havde dog haft det svært den sidste tid, kunne de fortælle. Hun havde været lidt ude af balance, fordi hun var blevet chikaneret og havde følt sig forfulgt. Margots datter var ikke i tvivl om, at der var sket noget forfærdeligt med hendes mor. Allerede dagen efter betroede hun sig til morens veninde. Hun var sikker på, at Margot var død, og hun var også sikker på, at hun vidste, hvem der havde gjort det. Vedkommende, som hun pegede på som gerningsmand, var en tæt på Margot. En person, som havde været en af de allermest aktive i eftersøgningen på den forsvundne 39-årige kvinde. Han havde udvist stor bekymring. Han havde let i nærområdet og spurgt alle i barer, om de dog havde set noget, hørt det mindste, der kunne give en indikation om, hvad der var sket med Margot. Men Margots datter var overbevist om, at han havde kendt svaret hele tiden.
Mm.
Allerede få dage efter Margots mystiske forsvinden gik hendes datter til politiet med sin mistanke. Manden, der havde chikaneret og forfulgt hendes mor den sidste tid, var også manden, som kunne fortælle, hvad der var sket med hendes mor, mente hun. Hendes mors eksmand, 45-årige Arne Thorkild Sørensen.
Mm.
De to var blevet gift 15 år før, men var blevet skilt i 1969. De havde dog fortsat med at leve sammen, til Margot havde sagt stop et halvt år før. Det var ikke med Arnes gode vilje. Han havde meget svært ved at acceptere, at det var slut, og at Margot var i gang med at komme videre med sit liv og så andre mænd. Og i tiden efter bruddet havde han chikaneret Margot groft. Han fulgte efter hende nat og dag, noterede sig alt, hvad hun lavede og hvem hun havde set og snakket med, og ringede så ustandsligt for at gøre Margot opmærksom på, at han vidste alt. At han holdt øje med hver eneste skridt, hun tog. Han ringede igen og igen. Margots bil havde også ifølge Aktuelt været udsat for hærværk. To gange forsøgte hun at få tilhold mod ham, men det blev nægtet. Til sidst fik Margot nok og fik hemmeligt nummer i forsøget på at slippe for Arnes chikane.
Hvorfor fik hun ikke tilhold, når hun bad om det?
Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Hvorfor de ikke har givet hende det. Om de ikke har ment, at der ligesom var årsag nok til det, at han jo ikke havde gjort noget. Han har bare troppet op og har holdt øje med hende, ikke?
Ja, og de tog jo bare heller ikke stalking lige så alvorligt dengang.
Nej, det tror jeg ikke.
Så det har helt klart været sådan en ting med, jamen, han har jo ikke gjort der noget fysisk, så det, ja.
Nej, han holder bare øje med dig og ringer til dig og fortæller, hvem du har snakket med, og hvor du har været henne. Ja. Det fik hun i hvert fald ikke, desværre.
Men altså, havde det også hjulpet?
Ja, det er så det. Arne opsøgte hende og tryllede hende om at genoptage kontakten, altså det efter hun har fået hemmeligt nummer.
Det er så uhyggeligt sådan noget der.
Ja, han fortalte, han fortalte til Margot, at han var blevet meget syg med et dårligt hjerte, og at han havde brug for, at der var en, som han kunne ringe til, hvis der skete noget, ikke?
Mm.
Margot forbarmede sig og gav Arne sit nye hemmelige telefonnummer, med det eneste resultat, at telefonchikanen startede op igen. Kriminalpolitiet i Aarhus tog sagen om Margots forsvinden meget seriøst. Politiinspektør Jørgen Iversen udtalte til pressen, at til andet eventuelt var bevist, ville de gå ud fra, at Margot havde været offer for en forbrydelse og var blevet dræbt.
Men de vidste jo godt, at hun var bange for ham. Hun havde jo forsøgt at få tilhold.
Ja, og det må også have været med i deres overvejelser om, hvor seriøst de skulle tage det her, ikke? Om de kunne forestille sig, at hun bare var gået væk på egen hånd, eller om der var sket noget.
Ja, det er da et stort rødt flag. Altså lige så snart de kigger i hendes filer, så må de jo vide, okay, hun kom altså og var bange for sin eksmand.
Ja, hun har to gange været inde og sagt, prøv at høre, jeg skal have hjælp til det her, ikke?
Ja, så jeg håber da ikke, at de holdt fast i det der med selvmord, eller at hun var stukket af ret længe.
Nej, der var også noget andet, der spillede ind, fordi de havde året før ved retten afsluttet sagen om drabet på Karl Skomager.
Mm.
En mand, der blev meldt savnet af sin kone i 1964, men hvor politiet havde opgivet at finde ham, og derfor så blev han jo først fundet i 1976, gravet ned ved sit sommerhus. Og det blev han, fordi en ihærdig advokat begyndte at stille spørgsmål, efter at Karls kone havde bedt om en dødsformodningsdom. Og det kan sagtens være, at det er en, vi taler om en dag, men i episode 39, der anbefalede jeg faktisk også andet materiale om den sag, drabet på Karls Skomager. Men grunden til, at jeg nævner den sag, det er, fordi politiet ifølge avisen Djursland, de var bange for at stå med en lignende sag, hvor der skulle gå år, før man fandt ud af, hvad der var sket. Så de intensiverede søgningen efter Margot. De tog Margots datters mistanke meget seriøst, og som vi også lige snakkede om, så havde Margot jo også været inde og prøve at melde Arne, ikke?
Mm.
Men Arne, han nægtede at have noget at gøre med sin ekskones forsvinden. På trods af det, så ransagede politiet hans landejendom uden for Aarhus meget grundigt. De gravede hele mødingen op og gennemgik huset fra kælder til kvist, men uden spor. Og Arne, han påstod stadig, at han ikke vidste det mindste om Margots forsvinden. Torsdag den 10. august blev der bragt en rekonstruktion i TV-avisen med en appel til offentligheden om at kontakte politiet, hvis man vidste det mindste om Margot Sørensens færden den fredag, hun forsvandt godt 3 uger før. Eller bare hvis man havde set noget i området, som man synes politiet burde vide. Ifølge Langelands Folkeblad kom der kun omkring 14-15 henvendelser, og politiet frygtede, at der ikke var nogen afgørende spor mellem de nye oplysninger. Et enkelt vidne kom ifølge Ekstrabladet frem og fortalte, at vedkommende mente at have set Margot et sted i Aarhus 3 dage efter, at hun var forsvundet. En anden havde set en bestemt bil i området omkring frisøren, en lille NSU Prins 1000. Måske, mente vedkommende, var det endda Margot, han havde set blive sat af ved salongen. Vedkommende havde så igen set bilen i området senere på dagen, og så det var selvfølgelig et vigtigt spor, der skulle følges op på.
Mm.
Ikke mindst, fordi politiet allerede kendte en, der havde lige præcis sådan en bil.
Mm.
Arne Sørensen, ja. Margots eksmand.
Selvfølgelig.
Fredag den 18. august 1978 havde politiet helikopter i luften over et skovområde nord for Aarhus. Civilforsvaret og politiets hunde afsøgte ligeledes området, men uden resultat. Her var heller ikke noget spor efter Margot. Arne Sørensen blev rutinemæssigt afhørt af flere omgange. De havde fat i ham sådan jævnligt under hele den her efterforskning. Onsdag den 23. august blev han hentet ind til endnu et forhør. Han havde tidligere indet nægtet alt, men denne gang virkede han mere og mere nervøs, som politiet pressede ham for en forklaring. Kunne han forklare, at hans bil var blevet set i området lige på det tidspunkt, hvor Margot var forsvundet?
Mm.
Det kunne Arne godt. 45-årige Arne Sørensen brød sammen hos politiet og indrømmede alt. Ja, det var ham, der havde dræbt sin ekskone, 39-årige Margot Elisabeth Tove Sørensen. Ifølge hans egen forklaring, som blev udførligt dækket af Ekstrabladet, var han ved et tilfælde kommet forbi frisørsalonen, ligesom Margot var kommet ud fra sin aftale den fredag den 21. juli. Han fortalte, at Margot den sidste tid havde givet ham håb om, at de kunne finde ud af det igen, og at hun ville gøre det forbi med den anden mand, hun så de to igen kunne være et par. Han havde vinket til Margot, og hun havde sat sig ind i bilen til ham, og de havde sammen kørt lidt rundt, til de var endt ved nogle golfbaner. Arne forklarede, hvordan han havde fundet et øde sted at parkere, så de to kunne sidde og tale sammen. Margot var blevet siddende på forsædet i bilen og havde svinget benene ud gennem døren, så fødderne hvilede på jorden. Selv havde han sat sig på en skråning ved siden af, altså uden for bilen.
Mm.
Samtalen havde ifølge Arne handlet om, at de to skulle genoptage deres forhold. Margot havde været sød og kærlig, som hun altid var, men hun virkede tvivlende, sagde Arne. Så havde Margot fortalt, at hun havde mødt en anden mand. En ny mand, og at den nuværende kæreste, hun havde, slet ikke skulle ud af billedet, så der kunne blive plads til hende og Arne, men så der kunne blive plads til hende og den nye mand.
Havde de noget på sig?
Det er jo, jeg er jo stadigvæk inde i hans beretning, ja, kan man sige, ikke? Så det ved jeg faktisk ikke, om det har. Arne beskrev så, at det var den oplysning, der gjorde, at der var gået en klap ned.
Jeg tænker bare, har man ikke undersøgt, om det overhovedet er rigtigt, at hun havde en kæreste, eller kunne datteren fortælle, om hun havde en kæreste?
Ja, det er faktisk ikke stødt på overhovedet.
Nej.
Men det var altså det, Arne brugte som undskyldning for, at den her berømte klap var gået ned.
Ja.
Han havde taget et stykke reb, som han havde liggende i den lille prins 1000, og det havde han strammet om Margots hals. Hun havde ikke kæmpet imod, sagde han. Det var gået hurtigt, og så var hun bare pludselig helt stille. Han havde været i chok, som han stod der og kiggede på Margot. En spinkel kvinde med store mørke øjne, der nu lå helt stille, død. Arne fortsatte sin forklaring til den politifuldmægtige, der tog imod hans tilståelse. Da Margot var død, havde han taget en slurk vodka fra en flaske, han havde fundet i Margots taske. Så havde han puttet hende ned i en sæk, han tilfældigt havde med, og stoppet sækken i bagagerummet. Flere timer havde han kørt rundt med Margots lig i bagagerummet. Først havde han overvejet Lisbjergskovene nord for Aarhus. Så var han kørt mod Stubbesø ved Æbeltoft, men der havde været for mange mennesker. Først hen under aftenen var han kommet i tanke om, hvor han kunne skjule liget. Han kendte stedet, fordi han havde været til ridebanespringning med sin hest der engang. Møllerup Gods på Djursland. 25 meter fra landevejen fandt han den afsidesliggende ejlebeholder, som han havde i tankerne. Og en ejlebeholder er en form for en lille gylletank til opbevaring af urin fra landbrugsdyr. Han fandt frem til den her ejlebeholder, parkerede så tæt på, som han kunne komme, steg ud af bilen og gik hen til tanken og fandt dækslet, der gav adgang til beholderens ildelugtende indre. Han trak dækslet til side, så han frit kunne smide sækken med Margot ned til de flere 100.000 liter ejle. Så tog han de 240 kroner, som Margot havde i sin taske, lagde en stor sten ned i den og smed tasken efter liget, inden han lagde dækslet på plads efter sig. Så satte han sig tilbage i bilen og kørte retur til Aarhus, hvor han tog nogle nervetabletter, inden han mødte op til middag hos sin bror og spiste, som intet var hent.
Det er så langt ude.
De næste par dage var han en af de mest aktive deltagere i eftersøgningen på 39 år i Margot.
Det er endnu mere langt ude.
Igen og igen havde han spurgt folk, om de vidste, hvor hun var. Løjet over for dem, der elskede hende, velvidende, at hun lå på bunden af en ejletank med et reb om halsen.
Det er så frygteligt, og det faktum, at han nu forsøger at pynte på, hvad der skete over for politibetjenten, fordi Selvfølgelig var det ikke bare sådan, ej, men vi sad og rigtig og hyggede os, og hun havde det
og
godt.
Og hun var sød og kærlig.
Bortførte hende på gaden, Og det har været frygteligt for hende fra første sekund, og da du så var færdig, så smed du hende i en gylletank.
Ja. Jeg noterede mig også det her med, nej, hun kæmpede, altså han får det næsten til at lyde smukt. Hun kæmpede ikke imod, hun var bare pludselig stille. Ja. Der er intet smukt ved at blive kvalt med et
ræb. Så lå hun bare der og var fin og død. Nej.
Nej,
og så var du så ussel, at du også lige skulle smide hende i en gylletank.
Ja. Det var en chokerende og men ikke uventet tilståelse. Politiet havde holdt presset på Arne, fordi de var ret sikre på, at han var skyld i Margots forsvinden. Margots datter havde næsten fra starten holdt fast i sin mistanke. Hun havde nu fået vished, det værst tænkelige var sket.
Men gudskelov, at det blev opklaret. Vished,
ja. Politiet vidste nu, hvor Margot var, og de sendte straks mandskab ud for at finde og bjerge liget. En falkredder i dykkerudstyr blev i første omgang sendt ned i ejletanken for at finde sækken med liget, men han måtte give op. Det var ikke muligt at finde noget i de mange liter ejle. Og de måtte derfor først pumpe 200.000 liter slam op, før at Margot kom til syne. Også tasken lå i tanken, som Arne havde forklaret det. Samtidig med, at Falk og politi arbejdede ved Møllerup Gods, gav Arne Sørensen sin tilståelse ved et grundlovsforhør i Aarhus. Han blev i første omgang fængslet til 20. september. Den varetægtsfængsling blev senere forlænget til den 26. oktober 1978. Og det gjorde den på foranledning af statsadvokaten, fordi at de ville give retslige råd tid til at vurdere en mental rapport. Arne Sørensen blev erklæret egnet til almindelig straf, og den 17. november 1978 blev han idømt 12 års fængsel i en tilståelsessag ved Aarhus By og Herredsret. Anklagemyndigheden valgte at appellere strafudmålingen, i det de mente, at Arne havde planlagt drabet og derfor burde have fået en straf på 14 år.
Ja.
Fredag den 23. februar 1979 blev straffen på 12 års fængsel stadfæstet ved Vesterlandsret.
Han havde sæk med.
Ej, men jeg tænker også, at anklagemyndigheden har vurderet, at det var, for det første var lidt utænkeligt, at han helt tilfældigt kom forbi frisøren lige på det tidspunkt, lige på det rigtige tidspunkt.
Ja.
Og det er vel en reel nok tanke, når man overvejer Arnes historie med at stalke hende.
Ja.
Og så havde han også lige helt tilfældigt et reb, og helt tilfældigt en stor sæk liggende i bilen. Og de ankede jo så også sagen, men det fik de jo så ikke noget ud af straffen, der blev stadfæstet, ikke?
Nej.
Ja. Der findes forklaringer fra Margots datter i pressen, som altså tegner et noget andet billede af Arnes og Margots forhold, når det kommer til det her med, at Margot skulle have givet Arne håb, og at hun var i tvivl, om han, ja, altså, om hun ville være sammen med ham.
Jamen, jeg tror ikke til kun nej, på alt det der.
Der var absolut ingen tvivl om, at Margot var færdig med Arne, ja, og hun ville have ham ud af sit liv, både på grund af den måde, hun behandlede hende på, men også på grund af den måde, han behandlede datteren på.
Ja.
Og det havde Margot givet udtryk for igen og igen, men det var bare ikke siddet ind hos Arne, eller så var det, og han nægtede bare at indse det, ikke? Og han blev ved med at tage kontakt, og blev ved med at møde uanmeldt op, hvor end Margot befandt sig.
Mm.
Så altså, det taler også sit tydelige sprog, hvis man prøver at få tilhold mod en mand to gange, ikke?
Mm.
At så han altså, så han bare en rendyrket stalker.
Præcis, og det fortæller også, hvorfor vi skal tage stalking så alvorligt.
Ja, ja, det er en lidt trist sådan tankerække at gå ned af den her med, at hvis hun havde fået nogle af de her tilhold, ikke?
Præcis.
Hvis hun havde fået det første, så havde han, ja, jo været arresteret af flere omgange, hvis han havde brudt,
ja,
det her tilhold.
Nemlig, hvis, ja, politiet nu havde taget hendes frygt alvorligt fra starten af, kunne man så have fortalt Arne, at nu var det nok, nu skulle han stoppe. Altså, hvis politiet nu var taget ud til ham, ikke?
Mm.
Og havde sagt, prøv at, vi ved godt, du stalker,
ja,
Margot, eller hvad man nu kaldte det på det tidspunkt.
Ja, det har du nok forfølger ikke stalking. Hende. Ja, nu skal du stoppe.
Du forfølger hende, du, ja, er, hun er ikke interesseret.
Ja.
Du ringer hele tiden, du ødelægger hendes bil, du er foran hendes dør, nu skal du stoppe.
Hvis du, gør det, hvis du gør det igen, så, ja, arresterer vi dig. De, ja, har jo nok ikke kunne bevise, at det var ham, som gjorde noget ved hendes bil. Fordi det, tænker jeg, det må man da have kunne, altså,
ja,
gøre noget ved. Altså sigt ham for hærværk.
Ja, ja. Nej, ja, det har de selvfølgelig ikke kunnet. Og det er jo også det tit handler om, tænker jeg, med stalking. At ja, men han gør jo egentlig ikke noget, der er ulovligt. Han må godt stå på den offentlige vej og kigge igennem det vindue.
Men tænk
lige, hvor
forfærdeligt det må være.
Frygteligt. Frygteligt.
Ja. Og skulle blive ved med at være super stærk. Og hver eneste gang, det banker på døren, eller der er nogen, der kører forbi, skal du bare blive ved med at være super stærk og gå ud, ja, og åbne op og sige, Arne, for fanden, nu skrider du.
Nu skrider du. Men også det her med, at det ligesom langsomt eskalerer, ikke?
Ja.
Så den frygt, man skal leve med, og, ja, man har ikke nogen steder, man kan få hjælp. Man forsøger faktisk at få hjælp,
ja,
men får den ikke.
Nej.
Så man er alene om frygten, og kan kun vente på, at der sker, ja, noget, og at det går galt.
Ja.
Og det gjorde det så.
Ja.
Hun havde bare været hos frisøren.
Ja.
Det er så forfærdeligt.
Og politiets frygt i forhold til det her med, at det ikke ville blive opklaret, hvor hun var blevet af, var jo også reelt nok. Fordi, ja, hvis Arne ikke var brudt sammen,
ja,
så ville hun ikke være blevet fundet lige med det samme, der hvor han havde skilt sig af med livet.
Havde obduktionen kunne sige noget om hans historie ligesom var sandfærdig?
Jeg er ikke stødt på noget, hvor der ligesom, de siger, at det ikke var rigtigt den del af det, at,
nej,
han har stranguleret hende. Desværre, men altså han er, sådan som jeg viderefortalte det her, det var jo hans vidneudsagn,
ja, ja,
og det er jo blevet gjort enormt pænt, og der er ikke noget pænt ved den situation.
Nej, nemlig.
Så.
Og det er så typisk,
ja,
for sådan,
ja,
nogle,
ja,
situationer,
ja,
at de pynter på drabet. Du kan ikke pynte på et drab.
Men hvad tror du det er, det her med, at han prøver at bilde dem ind, at når han, altså, Margot havde givet ham håb? Er det sådan for, jamen det er jo for at retfærdiggøre, ikke? Sige, prøv
igen.
At høre, hun havde givet mig håb,
ja,
så nu må jeg godt blive rigtig gal
på
hende.
Det er bare den klassiske, det var, ej, faktisk hendes skyld. Hun,
frygteligt,
hun
altså,
fortalte mig, at jeg ville få noget, jeg ikke fik, og så er det da klart, jeg blev sur.
Så blev jeg rigtig gal.
Ja.
Ja. Ja, det er super trist, og hun kunne jo have været forsvundet sporløst,
ja,
og det kunne have været en forbrydelse, der kunne have været rigtig, rigtig svær at dømme ham for, hvis der ikke havde været et liv,
ja,
og han ikke
havde ikke blev fundet.
Ja, han ikke indrømmet.
Og det havde man vel ikke fundet i sådan en
egne. Jeg tror ikke, man tømmer sådan en ud.
Nej.
For noget.
Undskyld.
Ja.
Der er der mange uopklarede sager, hvor man ikke
skal
har fundet.
Skal vi lige hurtigt have kigget alle eglebeholdere og gylletanke igennem,
ja,
hele Danmark?
Ja.
Ja. Ja, forfærdeligt altså. Og så respektløs et eller andet sted, ikke?
Fuldstændig.
Og smide hende der.
Nemlig.
Og han står jo og siger, jeg elskede hende så højt, så jeg ville beholde hende. Det skulle være os to. Du elskede hende så højt, så du strangulerede hende og smed hende ned i gylden.
Præcis.
Jamen, jeg bliver gal,
ja,
altså.
Ja,
ja. Den har en lille hale, den her historie, fordi jeg har talt med Margots datter. Hun var jo kun 19 år, da det her skete.
Ja.
Hun mistede sin mor.
Ja.
Og det har været forfærdeligt.
Ja.
Og i dag, der savner hun hende stadigvæk. Og der er ikke nogen tilbage, som kendte hende, og som hun kan dele minder med om sin mor. Og der er jo ikke nogen, der kan huske den her sag, vel? Så hun er det, der er tilbage af Margot.
Ja, og ja. Hun sidder faktisk med den sorg og den viden om den her sag alene.
Ja. Jamen, det er bare...
Hun mangler sin mor. Ja, det er frygteligt. Det er
rørt, og det er en forfærdelig måde at skulle huske tilbage på sin mor på. Altså.
Ja. Ja, det er rigtig uretfærdigt.
Men det er jo også samtidig en alt for klassisk historie, det her. Ikke?
Mm.
I sin frygtelige enkelhed på en eller anden måde.
Ja.
Mand bliver afvist, kvinde bliver dræbt.
Ja.
Dem har vi haft nogle stykker af.
Ja.
Men det var simpelthen, hvad jeg havde med i dag.
Tak for den.
39-årige Margot, som bare skulle være pæn, når hun skulle tilbage og passe sit arbejde.
Ja.
Så, ja.
Der er ikke ord for det.
Nej. Men du, til noget helt andet.
Ja.
Vi har en meget spændende bonusanbefaling med i dag fra Mofibo. Mofibo har nemlig fået en ny bog på hylden, som vi jo begge to har lyttet til her den sidste uge.
Det er rigtigt. Jeg har gjort rent og vasket op, mens jeg har hørt den, og jeg ved, du har ligget i en hængekøje.
Jeg har ligget i en hængekøje.
Men det er det, der er så fedt ved lydbøger.
Det er det jo.
Man forsvinder helt hen i det, og det er mange timers underholdning.
Ja, og transport og rengøring og hængekøje.
Perfekt.
Men det er rigtigt, der lå jeg og hørte hele Emilie Meng-mysteriet, pigen, der forsvandt.
Ja, det er selvfølgelig en bog, der handler om det uopklarede drab på Emilie Meng fra Korsør tilbage i 2016, som vi har talt om nogle gange før i forskellige anledninger. Ja. Bogen giver et kronologisk overblik over sagen. Den opruller simpelthen hele hændelsesforløbet fra den dag, hvor 17-årige Emilie Meng pludselig forsvandt på vej hjem fra en bytur, og frem til i dag, hvor gerningsmanden stadig ikke er fanget.
Det er simpelthen frygteligt.
Det er det. De to journalister, som også står bag podcasten af samme navn, som vi før har anbefalet, gennemgår hele sagen og alle sporene. De kigger nærmere på de personer, politiet har haft i søgelyset som mistænkte, og de går tæt på politiets efterforskning og de mulige fejl, der er blevet begået undervejs, som måske har haft helt afgørende betydning for, at sagen stadig ikke er opklaret.
Ja.
Og når man sådan hører om alle de fejl og mangler, der er, der er altså nogle ting med, hvor man virkelig godt må sætte spørgsmålstegn ved, om det her er foregået ordentligt, ikke?
Og så er der nogle ting, som man kun fanger, fordi at man får den på den her kronologiske måde, nemlig. Som et overblik over hele sagen, ikke?
Jo, og det er det, der er fedt, at selvom man kender til hele historien og egentlig har fulgt med i dækning og sådan noget, så bliver det stykket sammen her, så man rent faktisk får det overblik, man har brug for. Men for eksempel sådan noget med, at... det tog dem 3 måneder at afhøre taxachaufføren.
Det er tosset.
Altså, der er så mange ting, hvor man er sådan, hallo, vågn lige op. Altså også noget med videoovervågning, der er gået tabt.
Ja, fordi det, de ikke gemmer det lang tid nok, eller hvad man kan sige. De gemmer
fordi
det jo lang tid
fordi
nok,
fordi politiet ikke er hurtige nok til at bede om det.
Ja.
Og det, altså, det handler jo simpelthen om, at de havde en helt anden vurdering af sagens karakter i begyndelsen.
Jo, men stadigvæk.
Men stadig, det var jo en fejl, og det ved de så nu. Det altså, tror jeg godt, de ved
selv. Ja, det ved de godt.
Ja. Inden jeg gik i gang med at lytte til denne her bog, der var jeg jo mest interesseret i at finde ud af, om de kunne fortælle noget nyt, der ikke allerede havde været ude. Fordi det er jo ligesom det, der er brug for i den her sag, hvis den skal opklares. Og der er faktisk nogle nye oplysninger med, som ikke har været fremme før.
Der.
Der er jo blandt andet det her med, at Peter Madsen er blevet undersøgt i relation til drabet mindst 3 gange. Det er han blandt andet efter et tip om, at han skulle have haft adgang til en hvid varevogn, som ligner den, politiet flere gange har efterlyst i Emilie Meng-sagen.
Nej, og jeg bliver jo lige nødt til at sige hvid varevogn her.
Og det er jo skræmmende, og den optræder jo i flere vidneforklaringer og sådan noget. Altså,
den er meget gennemgående.
Ja, det tyder jo virkelig på, at der har været...
der er noget med den,
der er noget med den hvide varevogn i og den her sag.
Altså, det er lidt pudsigt. Der er faktisk en del, som har skrevet til os og har tænkt tanken jo selv også. Hvad med Peter Madsen?
Men der og det er jo oplagt at tænke, fordi at han så endte med at begå et frygteligt drab på en anden ung kvinde kort tid efter.
Ja.
Der er flere personer i bogen, der bekræfter, at Peter Madsen netop kørte rundt i en hvid varevogn. Mm-hmm. Altså han havde adgang til sådan en, ikke? Derudover så havde han og har tætte forbindelser til Korsør. Og så er der altså også noget med, at hans store interesse for virkelige drabssager åbenbart udviklede sig kort tid efter drabet på Emilie Meng. Altså, ja, der blev jo fundet mange af de bøger, vi også har læst på hans værksted og sådan noget, ikke?
Ja.
Og han var åbenbart meget interesseret i denne her sag også. Og det kan man læse meget mere om i bogen, det er faktisk ret interessant. Men der er altså samtidig også meget, der tyder på, at gerningsmanden ikke er Peter Madsen. Vi ved for eksempel ikke, hvordan Emilie Meng er blevet dræbt. Det holder politiet stadig tæt med, men der er ikke noget, der tyder på, at hun er blevet udsat for sadistisk tortur på samme måde som Kim Wahl.
Men det er rigtig spændende at høre, hvordan de undersøgte Peter Madsen i forbindelse med den her sag. Ikke?
Ja, nemlig. Og ud over alt det her med Peter Madsen, nu taler jeg bare lige om, hvad der er nyt, så er der jo også to vidner, der står frem i bogen og fortæller om deres oplevelser i tiden, umiddelbart efter, at Emilie forsvandt. Blandt andet så en kvinde en hvid varevogn igen på parkeringspladsen ved Regnemarks Bakke, hvor Emilies lig senere, mange måneder senere, blev fundet. Og den holdt med lyset tændt og gyngede fra side til side, og hun tænkte, der foregik noget seksuelt derinde. Og det var altså 20 timer efter, at Emilie sidst var blevet set i live. Mm. Så det er jo også mistænkeligt, ikke?
Jo, i hvert fald med sammenfaldet i forhold til alle de andre gange, vi har hørt om en hvid varevogn.
Ja, og at den så holder der.
Lige der.
Lige der. Og vi ved, at hun blev smidt i søen lige efter, eller så
kort tid efter
i hvert fald, ikke? Ja. Ja. Så det er egentlig bare for at sige, at hvis man er interesseret i Emilie Meng-sagen, så synes jeg virkelig, at man skal læse denne her bog. Og især hvis man gerne lige vil have samlet alle trådene.
Ja.
Og den kan man altså hoppe ind hos Mofibo og høre oplæst. Og han er altså en ret dygtig oplæser.
Den er rigtig godt oplæst, den her. Ja. Jeg er lidt følsom over for de her stemmer her. Jeg kan jo ikke engang med min egen, men jeg kan rigtig godt med hans.
Ja, ja, han var god.
Så man kan lytte til den, man kan også læse den. Mm. Inde på Mofibo.
Den hedder Emilie Meng, mysteriet, pigen der forsvandt. Og de kommer altså også omkring de ulovlige aflytninger og familiens klager over politiet og meget andet.
Ja.
Hvis man ikke har brugt Mofibo før, så kan man prøve det gratis i 30 dage med koden Morgeland, M-O-R-K-E-L-A-N-D. Man kan også gå ind via det direkte link, som ligger i vores anbefalingsnote på Facebook og i bioen på Instagram.
Det er så nemt. Så nemt, så nemt.
Yes.
Med det direkte link. Det andet er også nemt, men det direkte link er nemt.
Ja.
Ja.
Ja. Det synes jeg faktisk, man skal høre.
Det synes jeg også.
Ja.
Det var nogle gode, hvad var det, en 8-9 timer i hængekøjen?
Ja, det var det.
Ja.
Og
jeg skal have fundet en ny bog at høre.
Jeg har altså på fornemmelsen, at den bliver opklaret snart, den sag.
Den skal opklares. Det går mig så meget på at forstyrre min retsfølelse, at den ikke er blevet opklaret.
Nej, men jeg tror, den bliver opklaret.
Mm.
Det tror jeg faktisk, den gør.
Jeg har også haft tid til noget andet.
Ja.
Den ligger på DR.dk og hedder A Confession.
Ja.
Jeg er ret vild med britisk tv. Bare sådan helt generelt. Barnaby til Afterlife med Ricky Gervais. Det er sådan mit go-to.
Det griner du så meget af.
Helt tosset sjovt.
Der med brystmælken, det helt tror jeg, du har set 50 gange, det klip.
Jeg har optaget en video af, at jeg selv griner af det på fjernsynet, og så ser jeg den, hvis jeg lige har brug for at grine lidt.
Ja.
Nå, det har slet ikke noget med det at gøre. Nej. Andet end, at jeg er vild med britisk tv og humor. Denne her dramaserie er på 6 afsnit af en 3/4 penge værd, baseret på den sande historie om Sean O'Callaghan, der blev myrdet i 2011, og Becky Godden Edwards, der blev myrdet i 2003, begge fra Swindon i England. Under efterforskningen, umiddelbart efter at Sean forsvandt i 2011, der brød detektiven på sagen Steve Fulcher politiproceduren for at prøve at nå frem til Sean i live.
Mm.
Og det gav en helvedes masse problemer, selvom det også var det, der gjorde, at begge sager blev opklaret. Og serien her, den handler også i høj grad om den her procedurefejl, ikke? Og den fortæller en hel del om engelsk retsprocedure. Og jeg måtte lige tjekke med vores husanklager, for i Danmark, der har vi det, der kaldes den materielle sandhedsprincip. Det vil sige, at vi forsøger altid i en straffesag at finde sandheden. Det er for en straffesag lige meget, om beviserne er kommet til verden på den ene eller den anden måde. Så straffer man efterfølgende den pågældende politimand disciplinært, altså han kan få en bøde eller en advarsel, eller sådan en anden tjenestlig straf.
Det giver jo også meget bedre mening.
Ja, man frikender ikke en skyldig mand, fordi der er sket en procedurefejl. Nej. Så ordner man procedurefejlen et andet sted.
Ja.
Men altså ja, de her 6 afsnit, den handler om drabene på de her 2 kvinder, og den går så dybt ind i engelsk retsprocedure, og det lyder jo vildt nørdet, men det er pissegodt.
Ja, spændende.
Men altså en engelsk tv-dramaserie baseret på virkelige hændelser.
Men jeg kom lige til at tænke på, at det kan jo også være den anden vej rundt. Altså på en eller anden måde kan det jo vel godt give mening med den regel, hvis man nu sidder med en uskyldig person, og politiet har lavet nogle fejl i deres efterforskning, og
jo, men der synes jeg bare, man taler om noget helt andet, ikke? Så taler vi jo om, at politiet har...
Er korrupte, ja, eller sådan noget.
Her, ja, der taler vi om ting, der beviser, at der er en person, som har begået noget kriminelt.
Ja.
Det kan altså ikke blive smidt ud i Danmark, hvis politimanden har glemt at spørge om lov til at gå ind gennem den dør først. Eller
nej, 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 præcis. Nej. Det er ret vildt, at der er så stor forskel, ikke?
Ja, det er det.
Og sådan er det så både i England og i USA.
Jeg kan godt høre, at jeg sådan lyder lidt mystisk og lidt vævende, fordi jeg vil helst ikke afsløre for meget i forhold til den her. Jeg synes, man skal se den. Fordi jeg vil sige, at England lander sådan lige et sted inden midt imellem. Lad mig lade det være med det.
Okay.
Det er. Hvad har du?
Jeg vil meget gerne anbefale den nye Station 2-dokumentar Gift med en pædofil, som kan findes inde på TV2 Play.
Den har jeg også gerne vil nå at se, og har ikke nået det.
Det skal du simpelthen. Den er hård at se, men man får samtidig et indblik, der er ret unikt.
Mm.
I dokumentaren møder man Birgitte, der er gift med en fyr, som hun beskriver som sin eneste ene. Men deres liv sammen er ikke nemt, for Birgittes mand Emil er dømt pædofil, og hun lever med chikane og trusler, og med at politiet jævnligt kommer på besøg og mistænker Emil for forskellige frygtelige forbrydelser begået mod børn og unge. Og det gør politiet selvfølgelig kun, fordi han før har begået forfærdelige seksuelle overgreb mod børn. På det her tidspunkt, hvor dokumentaren følger Birgitte, er Emil lige blevet anholdt igen for at have bortført og voldtaget en kun 9-årig pige i 2018. Pigen blev truet på livet og kørt til et øde naturområde på Mors og voldtaget, inden hun blev kørt hjem igen. Men Birgitte tror på, at Emil er uskyldig og bliver loyalt ved hans side under politiets efterforskning og hele retssagen mod ham. Hun fortæller, at hun ikke kan se, hvorfor han skulle lyve over for hende. Han har ligesom lovet hende, at han aldrig vil gøre noget dumt igen. Og hun ved alt om hans uhyggelige fortid. Og den får man altså også indblik i, for da Emil var 23 år gammel, overfaldt han en kun 12-årig pige, der var ude at gå med familiens hund. Han trak hende med ind i grøftekanten og holdt om hendes hals og troede med at kvæle hende, hvis hun ikke smed sine bukser. Og så voldtog han hende. Og i dokumentaren ser man politiets afhøringsvideoer med pigen. Der er meget beklemt, mens hun fortæller om voldtægten, selvfølgelig. Altså en lille pige, der skal sidde og fortælle om, hun er blevet voldtaget, og hun sidder bare og skammer sig. Puh, det er så frygteligt. Og nu her, 10 år senere, deltager denne her pige, som nu er en ung kvinde, også i dokumentaren, og fortæller om voldtægten, og fortæller om, hvordan hun for evigt vil være mærket af det her. Så hun er altså også med. Birgitte blev gift med Emil, mens han sad inde for netop den forbrydelse.
Okay.
Og der er ingen tvivl om, at hun elsker ham meget, meget højt, hvilket jo bare er virkelig, virkelig svært at forstå.
Så der er altså det, hun ved godt, at han er pædofil. Mm. Hun ved godt, at han har gjort nogle ting.
Ja, de blev gift, mens han sad i fængsel.
Så det er ikke sådan, at hun det tror, at hun også tror, at det gjorde han heller ikke?
Jo, hun er en lille smule vævende om det, omkring det, men hun er også nu skal vi lade fortid være fortid. Og jeg ved, at denne her pige nok skal komme over det, fordi det gjorde jeg også.
Hun er selv
blevet udsat for seksuel overgreb, da hun var barn.
Wow.
Så det hører jo ligesom også med til historien. Men altså denne her kærlighed, som er frygtelig svær at sætte sig ind i, den får man jo så mulighed for at forsøge at forstå med den her dokumentar. Det er jo...
Hvad land er vi?
Det er vi er da her i Danmark.
Wow.
Ja.
Jeg var sådan helt nok... Var det England eller USA?
Nej, vi er lige her.
Og man ser dem, og man ser det hele.
Ja,
og...
det hele. Vi er lige her.
Det er vildt.
Det er rigtig vildt, og det er også derfor, jeg siger, det er et unikt indblik, ikke? Fordi, ja, det er det bare. Jo.
Hvordan har de fået dem med til at deltage?
Ja, altså, som sagt, så blev Birgitte jo så også misbrugt som barn, og har ikke nogen nem tilværelse som voksen. Det ser man tydeligt.
Mm.
Hun, det er ret trist, og hun har svært ved at fungere, også fordi han jo nu sidder inde igen, ikke?
Men hvordan kan hun så tænke, at den anden pige nok skulle komme sig?
Jamen, fordi hun siger, at jeg kom mig også over det.
Nå, så
det skal du nok også komme.
Hendes selvindsigt er måske heller ikke
elsker,
helt så.
Altså, hun bliver ved med at kalde ham manden i sit liv, ikke? Og at han har reddet hende, og hun står ved hans side, no matter what, ikke? Sidst men ikke mindst er der en interessant detalje, som måske vil gøre nogen mere interesserede i at se dokumentaren. Og det er, at Emil er den lastbilchauffør, som også har været anholdt og sigtet i Emilie Meng-sagen. Så ham har du lige læst om i Emilie Meng-bogen.
Ja.
Ja. Efter at han blev anholdt, der undersøgte Sydsjællands og Lolland Falsters politi hans navigation i hans lastbil. Og der blev det så angiveligt konstateret, at han ikke havde været i Korsør den pågældende nat, hvor Emilie Meng forsvandt. Så derfor blev han løsladt igen. Men sigtelsen blev altså opretholdt i lang tid efter, og jeg er faktisk i tvivl om han stadig er sigtet i sagen nu.
Okay.
Det er der lidt tvivl om.
Shit,
men han har altså været i søgelyset der også. Altså, og så efter, at de havde anholdt ham i Emilie Meng-sagen, hvor han jo sagde, at han var uskyldig, der blev han så anholdt for at have voldtaget en 9-årig pige.
Er der faldet en dom i
den sag? Det
er
jo det, han sidder i fængsel for.
Det gør han nu, og altså, der faldt dom, og han blev dømt skyldig for det.
Ja, ja. Og det var efter Emilie Meng-sagen. Altså,
hvad fik han så et dom for
forvaring?
Det? Forvaring. Okay.
Ja.
Var det en serie eller en
Nej,
film?
Nej, det
eller?
Var en enkelt dokumentar. Så skynd dig ind og se den. Ja. Gift med en pædofil på TV2 Play. Nu føler jeg faktisk lidt, at jeg har fortalt hele, men der er jo stadig meget mere at se, ikke?
Ja.
Ja, det er virkelig, det er barskt.
Men altså ja.
Nu og det er svært at sætte sig ind i, men det er jo også sørgeligt.
Vi har jo før anbefalet den, der hedder en podcast, der hedder Hjælp, jeg er pædofil.
Ja, det har vi.
Og jeg synes jo, det er meget interessant emne, ikke?
Jo, det er det. Men her taler vi altså om en udøvende en af slagsen, ikke?
Nå, jamen den skal jeg se.
Det skal du helt sikkert.
Det er ferietid, så der er masser. Altså, der jo, ligger jo simpelthen så mange ting, vi kunne have trukket frem og anbefalet lige
nu. Ja, ja. Men jeg vil også sige, at jeg har ro i maven omkring det, at vi nu lige trækker stikket de næste to mandage. Fordi de sidste par uger har vi virkelig givet den gas med anbefalingerne.
Ja, det har
altså,
vi.
Altså, der er både bøger og podcast og film og lange dokumentarserier, man kan kaste over.
Ja.
Så vi ved, at folk er godt underholdt, mens vi
er i gode hænder for HBO's I'll Be Gone in the Dark. Den kommer om mandagen, så den kan lige tage over.
Ja, det er måske værd lige at sige, at vi troede egentlig, at det hele, alle afsnittene lå ude nu af I'll Be Gone in the Dark på HBO Nordic.
Ja.
Men der skal man altså lige have tålmodighed. Der kommer kun et afsnit om ugen.
Det er vores mandags afløser.
Ja.
Den er ventetiden værd.
Ja,
jeg er stadig meget begejstret.
Ja.
Ja, men så er det ferietid, Christine.
Ja, det er det.
Jeg må vi se, om vi ved, hvordan man gør det.
Jeg skal i noget vand.
Vi har nu set andre gøre det. Nu er det os.
Ja, jeg skal så meget i noget vand, meget hurtigt.
Jeg vil bare starte med at tage et bad. Jeg synes, det har lidt fedtet hår.
Fuck dig.
Ja, jeg tror simpelthen, det var alt, hvad jeg har tænkt, jeg skulle fortælle dig.
Ja.
Skal jeg så slet ikke se dig i to uger?
Det ved jeg ikke, det må vi lige finde ud af.
Vi har en aftale i morgen.
Det er rigtigt.
Efter du har været til tandlægen.
Jeg skal til tandlægen i morgen. Fedt.
Det får jeg meget glæde ud af i dag.
God start på ferien.
Ja, sådan er det. Det skal ordnes, bisserne.
Ja.
Så det er bare at sige tak for i dag.
Ja.
Og vi lyttes ved igen om et par uger.
Kan du have det godt så længe?
Det tror jeg bestemt. Hej du.
Det er godt. Hej.